Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2022 yılın 24. iyuni, hittanın anı günü. Şunki programımızda Rus Taşkı İşler Ministri Sergey Lavrov Aşgabada safar eder. Balkanlı bir denan öz yaşantı bitimde hakimiyetlerin ayal izlere karşı alıp barayan çağrıları barada gurrun verdi. Ve beylik maglumatlarımızı dinlep bilersiniz. Ozarı bilen men Merdan Tarayev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитерің жемлейді бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласкарық статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкар юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенесе 21 июн дейліп көркізілен документті айдылар. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelensky 22 iyunda Torontodaki studentlere eden video izlenmesinde Bileleşin ähli 27 agzasının Ukrayna'nın dalaskarlık statusunu goldojokdugyny ınanyandygyny aýtdy. Şeýlede munyň tümlükden ýaktylygy çykmak ýaly bir özgeriş boljakdygyny sözüne goşdy. Европа идарасынын бу вакыттагы адаты болмадык адими Киевин Русиянын басып алыжы күчтөрүнө каршы төгүшсөн дөврүнө кабат келди. Awganistanyň gündogorunda bolan helakçylyk ýer titremeden soň halat ediciler 40 bujokdaky tewitlerdäki weýrançylyklara barmakda kynçylyk çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan goňşy ýurda insanperwer kömek wada berýär. 22 iýunda Kabulyň 160 km günorta gündogorunda ýüze çykan 6.1 magnitudoly ýer tarsgynynda 1000 goly adam helak boldy, 1500-e ýakyn hem yaralandy. Yer titreme Pakistan bilen terhedin goloyundaki dağlık sevitte yerleşen Paktika'da xas erbe duyuldu. Awganistan'ın Taliban dolundurucuları halat edis tağalaları üçün halkarı cengiçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz sevite asip bilmeyerd, haber linyaları qusuk, biz sonki maglumatları almağa sinin şarif deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metod vekili Reuters kulluğuna aitti. Onun sözlerine göre tebii hadisede 3000 goloy jay veyran bolupdyr. Adamlar izli izine mazar gazyarlar dip Paktikanın maglumat ve medeniyet idarasının başlığı aytdy. Talibanın yukarı ruhani lideri Haybatullah Ahunzada beyanat arkali halkara cengizçiliğine, hayır takavı toporlarını ve ähli insanperver gurumalarını üzülenip, bu uli hilakçiliğin arasında uvan halkını el uzatmağa çağırdı. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä 23 iýunda türkmen baş diplomaty Rashid Meredow Awganistanyň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili bilen duşuşup, ýurdun Awganistana insanperwer kömegini ýollamagy taýýardygy barada habar beripdir. Göz öňünde tutulýan himayatyň düzümi aýdyňlaşdyrylmady. 22 iýunda Türkmenistanyň Islamabaddaky ilçisi Atajan Mewlamow Pakistanyň gorunmak ministri Hawadja Muhammad Asif bilen gepleşik geçirdi. Bu arada Associated Press of Pakistan habar berýär. Gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasındaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan ve Türkmenistan regional durnukluluk, howpsuzlyk, parahatçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýlede terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellidi. İlçi Mewlamow iki ýurdun harby we ykdytady ugurlary boýunça giňgerimli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy gowy mümkinçiliginiň bardygyny aýdypdyr. Gepleşin beýleki jekmejeklere aýan edilmeýär. Bu duşuk barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we döwletiň elçiliginindäki mediýasy habar bermedi. Kazakistanyň ozalky prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegenleriniň biri aýdyňlaşdyrylmadyk jenaýat işiniň figurant hükümünde geçer dip ýurdun Milli Howpsuzlyk boýunça komitetiniň, ýagny KNB-niň başlygynyň orunbasary 22 iýunda mälim etdi. Askar Amirhanowyň maglumatyna görä Samat Abis KNB tarapyndan hem sorag edilipdir. Emma onun häzir tutuluk astında taklanıp taklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abis yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir näçe günden soň KNB-nin başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadylypdy. Yanvardaky protestleriň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azından 230 adam helak bolupdy. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maskalası yanvardaky protestlerden soň bir wagtky täsirini we güýjüni